Rigtig dejligt at se jer. Der var en, der sagde på et tidspunkt, at når man deler nadver, så bliver man sammenspist med Jesus og med hinanden. Og det tror jeg, der er noget om. Altså, hvordan kan det ellers være, at vi kan være på sådan en menighedslejr, da vi var flest, var vi 180. Og ja, så vidt jeg kunne se, var der ikke nogen sure miner eller irriterede. Altså, vi har jo en værdi som kirke, at vi gerne vil være relationsorienteret, men lad os være helt ærlige. Vi kan ofte blive relationsirriteret i stedet for. Og der er det simpelthen, jeg sad og tænkte på det her under nadveren. Det er jo det, der gør forskellen. Ikke? Det er jo Kristi fællesskab og Kristi kærlighed givet til os, som gør, at vi kan møde hinanden med den samme kærlighed. Det er overhovedet ikke det, jeg skal tale om. Det var bare lige en tanke. Jeg vil sige lidt omkring Helligåndens komme i lyset af Kristi himmelfart. Vi havde jo Kristi himmelfart i torsdags. Og det tænkte jeg, det var måske en meget passende vinkel. Sidst, da vi havde jeg talte på en højtid, det var jo Palmesøndag, der valgte jeg at tale om gavmildhed. Men hvis jeg får chancen igen næste år, så skal jeg nok give jer en ordentlig Palmesøndag-prædiken. Men den her gang kommer vi til at forholde os til den tid, vi er i Kristi himmelfart. Men inden jeg går videre med det, så jeg sad og kiggede lidt, fandt et sted på nettet, hvor de skriver om børns bønner, altså børn, der beder til Gud. Og det synes jeg er så sjovt, så jeg bare lige, det har ikke noget med min prædiken at gøre heller. Men det er bare, jeg synes bare lige, jeg vil dele det med jer. Det her, det er børn, der beder til Gud. Kære Gud, er du virkelig usynlig, eller er det sådan et trick? Kære Gud, var det virkelig meningen, at giraffen skulle se sådan ud, eller var det et uheld? Kære Gud, jeg var til bryllup, og de kyssede midt i kirken. Er det okay? Kære Gud, tak fordi du gav os en lillebror. Men jeg bad jo faktisk om en hundevalp. Og så den sidste. Kære Gud, er det rigtigt, som min mor siger, at min far ikke kommer i himlen, hvis han bruger sine bowlingord derhjemme? Jeg så kan man tænke over, hvad det er for nogle ord. Ja. Kristi himmelfart er måske den mærkeligste af vores højtider. Og derfor er det nok også den, vi tillægger mindst betydning. Det er jo ikke ligesom jul, eller påsken, eller pinsen, som bliver ordentligt fejret, og som vi har fokus på, og kan tale om, og være opmærksom på. Kristi himmelfart er på en eller anden måde sådan en lidt en science fiction ting, med Gud, der pludselig for øjnene af hans disciple beamer op i himlen, ikke? Og så er det også på en eller anden måde et vakuum, fordi der er jo 50 dage fra Jesus opstod til Helligånden kom i pinsen. Det er derfor, det er på engelsk hedder Pentecost 50. Men de første 40 dage, det var jo de dage, hvor Jesus han faktisk gik rundt på jorden i sit herlighedslegeme. Han var til stede, han var fysisk til stede, han spiste, hans sår kunne iagttages, men samtidig var han også Gud, ikke, fordi han beamede rundt. Pludselig stod han i et rum der, pludselig sad han på en strand der. Da Jesus så forsvandt, så var der de her 10 dage, som er et underligt vakuum. På en eller anden måde, så er det som om, at den tid, som vi er i lige nu, er den tid, hvor himlen holder vejret, kunne man sige. Vi venter på pinsen. Vi venter på Helligåndens udgydelse. Jeg tænkte over, om der var et god sammenligning. En sammenligning kunne være, dengang jeg friede til Gitte, min kone, og hun sagde ja, heldigvis. Jeg gik på knæ, og hun sagde ja. Men vi blev ikke gift den dag, vel? Vi blev gift, jeg tror næsten halvanden år senere, på grund af forskellige logistiske udfordringer. Blandt andet så ville vi gerne have hendes forældre med til brylluppet. Så det blev halvanden år efter, og det var sådan lidt et underligt vakuum, ikke? Fordi vi gik og ventede på, at det løfte, vi havde givet hinanden, på en eller anden måde skulle fuldbyrdes. Vi vidste, det ville ske, men det var ikke sket endnu. Disciplerne vidste, at Helligånden skulle komme, men det var ikke sket endnu. I øvrigt, så havde vi bryllupsdag i dag. I går. 28 år. Ja. Og vil I høre, hvor perfekt min kone er? Hun er så perfekt, at når jeg glemmer vores bryllupsdag, så glemmer hun den også. Hun kom ud, vi gik og arbejdede i haven, så kom hun hen til mig. Hasse, vi har bryllupsdag. Nej, det har jeg glemt. Jamen, det har jeg også. Hvor ved du det så fra? Jamen, jeg læste på Facebook, der var nogen, der skrev tillykke. Så skat, de her blomster, de skulle have været til dig. Lad os læse sammen. Vi kan ikke blive ved med at stå her og cykle rundt. I Apostlenes Gerninger, det første kapitel, det er jo sådan, at Lukas, som var læge, han skrev både Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. Han skrev dem begge to for at lave en nøjagtig øjenvidne skildring, som han sendte til sin ven Theofilus. Og hvor Lukas evangeliet var en nøjagtig beskrivelse, i hvert fald i Lukas' bedste forsøg på at lave en nøjagtig kronologisk beskrivelse af Jesu tid på jorden, så er Apostlenes Gerningers formål, det er at beskrive kirken, den første kirke, kirkens fødsel, kirkens liv osv. Og derfor så er det også interessant at bemærke, at Lukas evangeliet slutter med Jesu himmelfart, og Apostlenes Gerninger starter med Jesu himmelfart. Så mere detaljeret i Apostlenes Gerninger, derfor læser vi her fra vers 3-11 i kapitel 1. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen med åben mund og polyper, har jeg lyst til at tilføje, for det tror jeg, det gjorde. Mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I her og ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlens. Så englene, som det jo er, der møder disciplene her, hvor de står og stiger forundret op i himlen. Deres mester og herre er lige beamet op i en sky, og han er der ikke mere. De kommer og siger, hvorfor står I og stiger op i himlen? Det kunne også være, at de sagde i virkeligheden, hvis I ser det her som et tab og sørger, så har I faktisk ikke forstået betydningen af det. Og det havde de nok heller ikke på det her tidspunkt. De havde ikke forstået betydningen af det. De vidste bare, at det de havde, havde de mistet. Altså, hvor ofte er det ikke? Vi siger så ofte, man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får, vel? Og det var jo også disciplenes situation. De vidste, hvad de havde haft. De havde haft en vidunderlig mester og herre, Jesus Kristus, som de havde gået med i 3 år og levet med. Men de vidste ikke, hvad de fik. Så de stod og kiggede formentlig sørgmodige op i himlen. Men englene siger, I skal ikke se det her som et tab. I skal ikke sørge, for så har I ikke forstået betydningen af det. Hvis I forstår himmelfarten, og hvis vi forstår himmelfarten, så glæder vi os og er begejstrede i dag. For det betyder ikke fravær, men derimod Jesu forøget nærvær og Helligåndens kraft i vores liv. Der var en psykolog, jeg læste på et tidspunkt, som fortalte, som sammenlignede himmelfarten med en detonator. Ved I, hvad en detonator er? Gittes farfar var fisker på Bornholm, og der var en periode, hvor fiskerne de ofte fik, eller jævnligt fik en sinapsgasbombe i deres net fra 2. verdenskrig. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om det. Så kommer det ind, og så kommer nettet ind, og så ligger der sådan en sinapsgasbombe. Og den skulle jo så fragtes ind og desarmeres, hvis detonatoren stadig var aktiv. Fordi bomben var egentlig ufarlig, hvis ikke detonatoren var aktiv. Men hvis detonatoren var aktiv og blev aktiveret, så kunne bomben eksplodere. Og der er sket uheld, hvor sinapsgasbomber eksploderede på fiskerbåde i Østersøen af samme grund. Så der var stor respekt omkring det her. Vi havde også på Bornholm et ret stort produktion af granit. Der er jo meget granit på Bornholm, det ved I sikkert godt. Den måde, man skaffede det på, det var, at man borede nogle huller ned i granitklippen, og så fyldte man krudt i, og så nogle ledninger, og så op, og så en detonator. Har I set Olsenbanden, så har I sikkert set ham der bøffen, han står altid med sådan en, skal han sprænge ikke under Olsen i luften, ikke? Indforstået dansk det her, men altså, det er lidt sådan, det foregår, ikke? Man detonerer, og så går der et øjeblik, så eksploderer det, og så får man klippen løs og kan arbejde med den. På samme måde kunne man sige, at Kristi Himmelfart er detonatoren til den pinsesprængning, som fik den kristne kirke til at eksplodere ud over jorden. Og den er eksploderet i den grad, den er vokset sig større. Der har været modgang, der har været udfordringer. Men 2.000 år efter, at 12 mennesker sagde farvel til Jesus på vej op til himlen, tæller vi nu omkring 3 milliarder kristne i verden, omkring en tredjedel af verdens befolkning. Og der er i dele af verden, vokser kirken meget hurtigt. Så det er virkelig en kraftfuld detonator, det her, der medførte en kraftfuld sprængning i pinsen, hvis I kan følge det billede. Jeg har lyst til at tage lidt forskellige aspekter op omkring det her. For det første, så betyder Kristi Himmelfart, at Gud nu er overalt. Da Jesus han gik på jorden, kunne han jo kun være til stede et sted ad gangen, hos et menneske ad gangen. Men efter sin himmelfart kan han være til stede hos alle mennesker, til alle tider, overalt på jorden, på én gang. Han kan være til stede hos den enkelte af jer, og han kan give dig sin fulde opmærksomhed, samtidig med, at han giver dig sin fulde opmærksomhed, og dig sin fulde opmærksomhed. Er det ikke vildt? Det kan han nu på grund af Kristi himmelfart. Der er virkelig tale om multitasking her, ikke? Jeg er enormt dårlig til at multitask. Altså mit niveau af multitasking, det er, at jeg kan gå, og så kan jeg trække vejret på én gang. Det er sådan cirka det. Det er det niveau. Lige så snart jeg begynder at tale, så kan jeg ikke finde vej. Altså så elendig er jeg til at multitaske. Jeg kører ofte, nogle gange når jeg kører bil, så snakker jeg med min far. Hvis det er tidligere morgen, og jeg ikke kan ringe til andre, så ringer jeg til min far. Og så får vi også en hyggesluder, og så sker det jævnligt, at jeg kører forkert, fordi at jeg kører og koncentrerer mig om at snakke med ham. Ja, det er skørt. Først efter, at Jesus steg op i himlen, så blev han allestedsnærværende, eller omnipræsent, som det hedder på græsk. Fordi han nu eksisterer i en anden sfære. Han er et andet sted. Ikke i den fysiske himmel. Den første astronaut i rummet, han var russer og hed Yuri Gagarin. Og han kom allerede ud i rummet i 61, 12. april 61. Han var faktisk den første menneske i rummet. Den første mand på månen, har vi hørt, det er Louis Armstrong, men Armstrong. Men det var først i 69, allerede i 61. Prøv at tænk på det. Allerede for 62 år siden var man i stand til at sende en mand ud i kredsløb om jorden. Og det var Yuri Gagarin. Og han var selvfølgelig, der var stor opmærksomhed omkring ham. Han var fra Sovjetunionen, en kommunistisk, ateistisk land. Og han kommer så ned, og så siger han sådan lettere satirisk, jamen, han blev spurgt af journalister, hvad oplevede du derude? Så sagde han, ja, jeg har kigget mig omkring, og jeg så i hvert fald ikke nogen Gud deroppe. Gud var der ikke. Men det er jo selvfølgelig en misforståelse, det ved vi godt. Gud, han lever ikke på en anden planet i verdensrummet. Han lever selvfølgelig i en andens sfære. Og står vi og glaner op imod himlen, som disciplene gjorde, har vi misforstået begrebet himmel. Han er ikke bare flyttet til en anden planet, eller et andet solsystem. Han er overalt. Jesus, han er gået fra at være konkret til at være kosmisk, kunne man sige. Så Gud, han relaterer til os på en anden måde. Han relaterer faktisk til os, ligesom en skuespilforfatter relaterer til sit skuespil. Det er klart, at de folk, der spiller skuespillet, de har jo drejebogen, som de kan følge, men de kan også vælge at improvisere. På samme måde som at vi som mennesker, vi har forfatterens drejebog, men vi kan vælge at improvisere, vi kan vælge at gøre noget helt andet, end det, der står i drejebogen. Det er vores frie vilje. Men hvis vi skal møde forfatteren ansigt til ansigt, hvis vi skal genkende forfatteren, så er han nødt til at skrive sig selv ind i stykket. Og det var faktisk det, Jesus gjorde, da han kom til jorden for at vise os, hvem Gud er. Fortæl os, hvem Gud er. Vise os, hvem hans kærlighed. Og som Guds udtrykte billede lærer os, hvem Gud er. hvem vores himmelske far er, og bane vejen tilbage til fællesskab med ham gennem sin lidelse, sin død og sin opstandelse. Jesus er altså med andre ord her overalt. Han er der, hvor du er. Han er ved hver eneste, der kalder på ham, og det er alt sammen udløst af himmelfarten. Hvordan har du det egentlig med, at Jesus han er ved din side, hvis du sådan tænker over det? Er det betryggende? Er det angstprovokerende? Er det måske svært at tro på nogle gange, hvis vi går igennem svære tider i vores liv? Vanskelige sygdom, lidelser, udfordringer. Kan det virkelig passe, at Jesus han er der midt i det hele sammen med mig? Og hvad med, når alt kører på skinner? Når livet bare kører derudad? Har vi sådan en tendens til at glemme, at Jesus han er der ved vores side? Fordi nu kører det hele jo bare. Uanset hvordan vi opfatter det, så er det i hvert fald en bibelsk sandhed, at Jesus han er ved din side hele tiden, altid, hvis du har sagt ja til ham, inviteret ham til at følge dig, fordi du ønsker at følge ham. Det andet punkt, jeg har lyst til at nævne her, det er, at det betyder jo også, at Helligånden er her. Jesus han siger til disciplene, at de skal blive i Jerusalem og vente på Helligånden, som vores himmelske far har lovet at sende. Det var Helligåndens komme, der fik det til at eksplodere Guds rige på jord. Paulus han siger i Romerne 14:17, Guds rige er retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Så det, at Helligånden er nær os, det gør både noget for os personligt, men det giver os også en frimodighed til at gøre en forskel i verden. Det er Helligånden, der gør det. Personligt så ønsker Helligånden at møde os og helbrede os og forme os. Hvis vi tager imod Jesus, så får vi Helligåndens DNA i os, kan man sige. Og Helligåndens DNA er med til gradvis at forandre os. Gør os mere som Jesus. Helbred os. Der er ingen sår. Altså hvis Guds kraft, hvis Helligånden var nok til at oprejse Jesus fra de døde, er der så nogen af vores sår, som han ikke er i stand til at helbrede? Er der nogle dårlige vaner, som han ikke er i stand til at bryde? Er der en ufred i vores relationer eller i verden, som han ikke er i stand til at afløse af fred? Er der en sorg, som ikke kan blive vendt til glæde? Og Helligånden giver os også frimodighed og kraft til at være hans vidner. Jesus han siger, at I skal være mine vidner først i Jerusalem, så i Judæa og Samaria, og senere i resten af verden. Og det må have været mærkeligt for disciplene. Altså, de kender Jerusalem, de kender Judæa, det er jo deres region. Samaria, det er et land, de er fjender med. De har været der, fordi de gik igennem Samaria sammen med Jesus, hvor han blandt andet snakkede med en samaritansk kvinde, men de var sådan arvefjender. Det er måske lidt ligesom at sige, I skal være mine vidner i København, i Danmark, i Sverige, og i... Og så tænkte, ej, ikke Sverige. Ej, vi skal holde op med at disse svenskerne, ikke? De er jo gode nok. Jettebra. Jesus, han har kaldet os, ligesom han kaldte disciplene, til at være hans hænder og fødder. Han har kaldet os til at sprede de gode nyheder i ord og i handling. At videregive hans kraft og helbredelse. Bygge kirken, men også kæmpe for retfærdighed i verden. Hvad er retfærdighed? Er det for at forsvare natur og dyrearter? Er det at tale det ufødte barns ret til at leve? Eller den socialt udsattes ret til at få hjælp? Hvad betyder det at kæmpe for retfærdighed? Gud kalder os til der, hvor vi er, at være med til at kæmpe for et retfærdigt verden. Det er en del af det, som Helligånden giver os mulighed for. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, altså de første disciple var jo anderledes. For det første havde de vandret sammen med Jesus, for det andet havde de direkte adgang til Helligånden. Det var ret kraftfuldt, og kulturen var anderledes, og de kunne nogle ting, de kunne nogle tricks, som vi ikke kan i dag. Men sådan var det i hvert fald, sådan er det ikke ifølge Bibelen. De første disciple var ikke super meget bedre. De var ikke særlig veluddannede. Og selvom de havde gået med Jesus i 3 år, og han havde prædiket for dem i 3 år, og så endnu 40 dage efter sin opstandelse, gået og snakket med dem og fortalt dem om Guds rige, og hvad Guds rige betyder og sådan noget. Så ligesom han skal til at stige op til himlen, så siger de så i teksten her, er det nu, du befrier jøderne? Jeg hører sådan lidt en Bornholms tone, når jeg ser, fordi jeg synes, det er lidt... Er det nu, du befrier jøderne og gør os til et kongedømme igen? For de gik jo hele tiden og troede, at det skulle være et politisk kongedømme. Ikke? Og Jesus havde brugt så meget tid til at forklare dem, mit rige er noget andet. Det er ikke politisk. Hvis jeg havde været Jesus der, så tror jeg, jeg havde sagt til Gud, jeg er nødt til at blive hernede og gøre det selv. De har stadig ikke forstået en bønne af, hvad det her det handler om. Men det gjorde han ikke, vel? Han havde tillid til disciplen, og det havde han på grund af Helligånden. Han vidste, hvad Helligånden var i stand til at udrette i så uuddannede, tungnemme, tvivlsomme, bange, frygtsomme mennesker, som de her disciple var, og som vi nok også er nogle gange. Han sagde ikke, jeg er nødt til at blive hernede og gøre det selv. Nej, han havde tillid til, at Helligånden i disciplene kunne gøre forskellen. Kunne få kirken til at eksplodere fra 12 mennesker til 3 milliarder mennesker. Og videre ud. For det tredje, så er Guds rige nær. Himmelfarten er starten på kirkens tidsalder, ifølge Lukas. Derfor han starter apostlenes gerninger med at beskrive den. Men hvad er det, der er så radikalt anderledes efter himmelfarten, kunne man spørge. Fordi livet er jo ikke så meget anderledes. Det er stadig svært. Der er stadig sygdom, der er stadig ondskab, der er stadig masser af udfordringer. Vi kan stadig føle os svage. Men på grund af Kristi himmelfart, så har vi alle samtidig adgang til den her ene person, som gør hele forskellen, og det er Helligånden. Det er derfor, at Jesus han turde betro os små, svage mennesker med den her universelle plan for menneskeheden. Derfor kunne Jesus sige, som han gjorde lige før han steg til himmelsk. Disciplen havde formentlig aldrig været uden for, som sagt, Judæa, Samaria. Og alligevel så siger han til dem, I skal gå helt til jordens ende. Altså det er en fuldstændig utopisk opgave, han giver dem. Og det kan kun lade sig gøre på grund af Helligånden af X-faktoren. Det er Helligånden, der er X-faktoren her. Hvis ikke Helligånden havde været der, så var ligningen aldrig gået op, vel? Og hvis ikke Helligånden er her i dag, så går vores livs ligning heller ikke op. Det er Helligånden, der er X-faktoren. Det var han dengang. Det er han også i dag hos dig og mig. Det står og falder ikke med vores evner, men det står og falder med vores villighed. Vores villighed til at sige ja til Helligånden. Invitere ham ind. Man kan sige, at Jesus han blev vejen, hvorpå faderen kan komme os løbende i møde. På samme måde så kan vi være vejen, hvorpå Jesus ved Helligånden kan komme verden løbende i møde. Man kunne egentlig også spørge os, hvorfor skulle disciplene vente de her 10 dage? Hvad var pointen i det? Jeg har nogle gange tænkt, når jeg læste det, det havde da været nemmere, hvis lige sekundet efter, at Jesus var steget op, så var Helligånden dalet ned som en due, ligesom han gjorde, da Jesus blev døbt. Ikke? Altså, det havde da været smart. Så havde de ikke skulle vente. Så kunne det gå direkte i gang. Hvad var pointen med, at de skulle sidde der? Der står jo senere efter, længere hen i teksten, som jeg læste, at de gik tilbage til Jerusalem. De holdt fast ved bønderne. De samledes. De bad, og de ventede. Men hvad var der en pointe med, at de skulle vente? Jeg er klar over, at selvfølgelig er der ofte en logistisk pointe i Helligåndens time. Det kunne da godt være, at Gud vidste, at lige præcis på den dag var der særlig mange nationaliteter til stede i Jerusalem. Så det var den optimale dag at starte kirken på. Der står jo også, at 3.000 mennesker sagde ja til Jesus og blev døbt på pinsedag. Fordi de oplevede, hvad Helligånden gjorde ved disciplene og hørte Peters ord, og det stak dem i hjertet. Så selvfølgelig kan der have været en logistisk pointe med det, men måske er der også en anden pointe i ventetiden. Hvad er det, ventetid gør? Det skærper vores opmærksomhed at vente. Og måske er der også en pointe i den forberedelse, disciplene gjorde ved at bede og ved at være sammen og holde fast i det her fællesskab, mens de ventede på Helligånden. Jeg ved ikke, hvordan I har det i jeres hjem, men når vi skal have gæster derhjemme, så gør vi rent og rydder op, før de kommer. Især hvis det er svigerforældrene. Vi gør rigtig meget rent og rydder op, før de kommer. Hvis vi så gerne have, at vores hjem skal præsentere sig pænt, ikke? Vi beder børnene om at rydde op på deres værelser, og vi får et frækt svar tilbage. Vi gør os umage for ikke at skjule noget, men det er for at give vores gæst den bedst mulige modtagelse og oplevelse af at være sammen med os. Når så gæsten er kommet, så giver vi dem vores fulde opmærksomhed. Vi lytter, vi samtaler, vi nyder deres tilstedeværelse i vores hjem. Midt imens gæsterne er der, så går Gitte ikke pludselig ned og begynder at sidde og skrive e-mails. Vel? Jeg går ikke pludselig ud og begynder at slå græs. Altså, når vi har gæster, som vi selv har inviteret, og som sidder lige der i vores stue, så giver vi dem vores opmærksomhed. Har vi den samme bevidsthed om Helligånden i vores liv? Er vi parat til at forberede vores liv på Helligånden, som kommer? Vi ved, at kirkehistorie sker det på pinsen her lige om lidt. Men hvad med dit og mit liv? Bill Johnson, som er præst i en kirke i Californien, der hedder Bethel Church, han bruger det her billede med, at vandre med Helligånden er ligesom at gå rundt med en due på skulderen. Den vil hurtigt flakse væk, hvis man laver en eller anden pludselig bevægelse. Så man er nødt til hele tiden at være bevidst om, at duen er der, for at den kan blive siddende og kan føle sig tryg. Nu er det ikke, fordi jeg sammenligner Helligånden med en skræmt due, men måske er det et meget godt billede i forhold til os. Hvordan er vi opmærksomhed på Guds tilstedeværelse i vores liv? Er det noget, vi gør en gang imellem, når vi kommer om søndag? Nå ja, Helligånden, du er her jo også. Det er da fint, du må gerne. Eller er det, der fylder vores liv, vores opmærksomhed? Gud er til stede overalt. Han er til stede lige her hos mig. Paulus, han skriver i 1. Korinther 3, 16, ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden, som bor i jer? Og det er et ord, jeg har hørt nogle gange. Dengang jeg var ryger, der hørte jeg det jævnligt fra folk. Ved du ikke, at du skal være et tempel? Det er selvfølgelig mange år siden, jeg har været ryger, men det er bare, nogle gange har vi brugt det til at slå folk i hovedet med, at vi synes, de ikke har passet ordentligt på sig selv. Men måske er det noget andet, Paulus han refererer til. Vi er Guds tempel. Det er klart, at Jesus Kristus er steget op til sin himmelske trone. Derfor skal jeg bedre lide det engelske ord ascension. Kristi himmelfart, det er så lidt diffust. Ja, han får op. Men ascension, det betyder noget mere. Hvis I så den her kroningsceremoni, hvor prins Charles blev til kong Charles, og Camilla Parker Bowles blev til dronning Camilla Parker Bowles, så siger man, at he ascended to the throne. Altså, det er ikke bare en fysisk handling. Der er jo en trone. Har I nogensinde været i, hvad det hedder, Rosenborg? Der står der sådan en trone, som er bygget blandt andet af narhvalstand. Det er meget sjovt, faktisk. På en eller anden måde, der er faktisk en fysisk trone i Danmark. Og jeg kunne godt, hvis jeg fik lov, og den ikke var spærret af, jeg kunne godt sætte mig på den trone. Men det gør jo ikke mig til konge, vel? Men Kristus er sendet. Han steg op til sin himmelske trone. Hvad er det så Helligånden gør? Helligånden indtager vores hjerter. Vores hjerter, vores liv er Helligåndens trone. He ascends to us. Han indtager os som sin trone. Er det ikke vildt at tænke på? Det er det, han gør. Han ønsker, hvis vi kan ikke sige ja til Jesus uden ved Helligånden. Det kan jeg godt lige sige. At det ikke, altså, det står der, ingen kan sige ja til Jesus uden ved Helligånden. Så hvis vi siger ja til Jesus, jamen så kommer Helligånden også og tager bolig i os. Men der er forskel på, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har naturgas stadig. Det har jo en periode været lidt upopulært. Men nu er det vist blevet mere populært igen. Nu er det i hvert fald mindre dyrt. Men vi havde naturgas på et tidspunkt. Og når der ikke skulle varmes op, så var der bare sådan en lille stikflamme, der stod inde i det her fyr. Der var ild, men det tjente ikke rigtig noget formål. Der var en lille stikflamme. Men så, når hele huset skulle varmes op om vinteren, så blev den her lille stikflamme til en stor bål, som varmede vandet op. Og spørgsmålet er, om vi er tilfreds med den lille stikflamme i vores liv, eller om vi siger, kom Helligånden, kom og indtag mere af mig. Tænd dit bål. Flam op. Bliv ild på mit hoved. Bliv ild i mit hjerte. Form og dan mig, som Jesus vil. Gør det, som jeg ikke selv kan gøre. Virk din kraft og din kærlighed og din forvandling i mig. Jeg ved ikke, hvad det gør med dig at høre det her, om det forandrer din måde at tale på, din måde at handle på, din måde at tænke på. Kunne man tænke sig, at det at vente og det at forvente er to sider af samme sag? Altså, vi venter, fordi vi forventer. Vi er parat til at vente på Helligånden. Vi er parat til at positionere os, åbne vores hjerter, fordi vi forventer, at han gør det, som Jesus har sagt, at han vil gøre. Og det forventer vi også i dag. Det er en forventning, vi har lov til at gå med hver eneste dag i vores liv. At vi forventer, at Helligånden kommer og møder os med sin kraft, sin helbredelse. Han giver Guds planer og tanker for dit liv de helt optimale vækstbetingelser. Jeg skal prøve at stille mig her, hvor Jakob plejer at stå. Jeg står nogle gange, sidder nogle gange dernede og tænker, hold op, han er lige før han. Men Helligånden giver de optimale vækstbetingelser. Lad mig slutte af med at sige, at englene, de jo også fortalte disciplene, at han kommer igen tilbage en dag. De sagde, på samme måde som han stiger op, på samme måde skal han komme igen. På samme måde som kirkens tidsalder startede, skal den slutte. Når Jesus kommer tilbage til jorden og genopretter sit perfekte rige. Vi lever i den her venteposition, som startede med Kristi himmelfart og slutter med Jesu genkomst. Hvis man skal bruge forfatteren C.S. Lewis' ord, så kan man sige, en dag træder forfatteren til skuespillet igen ind på scenen på samme måde, som da han steg op. Men til den tid, så er vi i en ny tidsalder. Så er den her tidsalder over, som vi kender den. Og C.S. Lewis siger, når forfatteren træder ind på scenen, så er spillet slut. Så er spillet over. Og det kan vi jo også glæde os til, men i den tid, vi lever nu, der har vi fuld adgang til Jesus gennem Helligånden. Han holder ikke noget tilbage, ligesom vi sang. Han holder ikke noget tilbage. Alt hans er vores. Og vi kan få lov til at tage imod det, vi kan få lov til at tage imod det i dag. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? David, du må godt komme op. Og jeg ved ikke, hvad du kommer til, hvad du har af længsler og bønner i dit hjerte i dag. Måske er det har du brug for helbredelse. Måske har du brug for, at Gud gør noget nyt i dit liv. Måske har du brug for, at han kommer og forstyrrer dig med sit nærvær. Måske har du brug for, at han kommer og møder dig med sin kraft, som kan gøre det muligt for dig at elske. Gør det muligt for dig at gå sammen med ham. Leve sammen med ham. Måske oplever du et kald. Måske oplever du, at Gud han vil dig noget. At der er noget, som ligger dig på hjertet, og du tænker, det er simpelthen for stort. Det er for stort, det er for uoverskueligt. Det er ikke noget, jeg kan på nogen måde levere i mine egne evner. Måske er du her i dag og har brug for at sige til Gud, jeg har brug for dig, jeg har brug for dig, Helligånd. Jeg har brug for din X-faktor. Hvis det her, det er noget, som du vil, jeg skal gøre, så har jeg brug for dig. Jeg kan ikke gøre det selv. Jesus, jeg takker dig, fordi at du steg til himmels for at kunne sende os Helligånden. Og her, jeg vil gerne vente på dig. Jeg vil gerne positionere mig. Jeg vil gerne gøre dig til æresgæsten i mit liv. Jeg vil gerne give dig min fulde opmærksomhed. Jeg erkender, at det ikke altid det lykkes. Jeg bliver så let distraheret af verdens støj og støjen i mit eget liv. Men Helligånd, jeg vil gerne sige velkommen. Velkommen til at indtage din trone i mit hjerte. Velkommen til at indtage hovedrollen i mit liv. Velkommen til at gøre det ved mig, som ligger Gud på hjerte. Velkommen til at forme og danne mig efter dit billede. Velkommen til at sætte dine briller på mit ansigt, så jeg kan se verden mere med dine øjne. Se mig selv. Mine omgivelser med dine øjne. Se dit potentiale frem for mine egne begrænsninger. Også i mennesker omkring mig. Velkommen, Helligånd. Byder dig velkommen her hos os hver især her. Du kender os bedre, end vi kender os selv. Du ved, hvad vi udfordres af. Du ved, hvad der piner os. Du ved, hvad vi drømmer om. Og du har gode tanker og planer for os. Amen. Lad os fortsætte med at synge lovsang, og hvis du ønsker personlig forbøn, så er vi nogle stykker hernede, der er parat til at bede for dig, ligesom vi plejer. Jeg vil meget gerne være med til at velsigne dig, invitere Helligånden til at gøre sit værk i dit liv.